Vi ste uz SBS na Srpskom.
Australija plaća 378 miliona dolara za obeštećenje aboridžinskim ukradenim generacijama. Od danas u lockdownu i Newcastle, Port Stevens i cela oblast doline Hunter. Podnete krivične prijave protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra policije Aleksandra Vulina. Savezna vlada Australije najavila je ulaganje više od milijardu dolara u cilju smanjenja ugroženosti autohtonog stanovništva u okviru svoje strategije zatvaranje jaza. Ova sredstva uključuju 378 miliona dolara za program obeštećenja za ukradene generacije, pre svega za severnu teritoriju, teritoriju glavnog grada Australije i oblast Jervis Beja. Također predviđena je podrška za niz zdravstvenih organizacija u zajednici kao i za obrazovne inicijative za aboridžinsko stanovništvo. Za lečenje od droge i alkohola namenjeno je 66 miliona dolara. Premijer Morrison kaže da se sredstva ulažu tako da domorodački narodi Australije imaju iste mogućnosti kao i svi Australijanci.
We don't expect to see clear improvements immediately, but I think
Morrison kaže da ovakav pristup daje najbolje šanse i da se ovakvim prilikama treba fokusirati na prasnine koje moraju da se popune. To se odnosi pre svega na mesta gdje aboridžini i ljudi sa ostrva Torresovog Moreuza nemaju iste mogućnosti kao drugi Australijanci i potrebno je da to ispravimo, kazao je savezni premijer. Za to vrijeme Novi Južni Wales je zabeležio rekordna 262 nova slučaja zaraze virusom korona. Ova brojka ustanovljena je na uzorku od preko 107.000 urađenih testova. Od posljedica COVID-a preminulo je 5 osoba, od kojih 3 u 60. godinama života i po jedna u 70. i 80. Zbog pojave pozitivnih slučajeva COVID-a, od danas u 5 sati mere zaključavanja će važiti i za regione Hunter i Gornji Hunter u Novom Južnom Walesu, objavila je zdravstvena zvaničnica ove države, dr. Kerry Chent.
So what we are putting in place is the New South Wales, the Sydney-wide restrictions.
Mere koje se primenjuju u Sidneju i okolini od 5 sati danas važit će i za oblasti Newcastle, Lake Macquarie, Maitlanda, Port Stevensa, Cessnocka, Dungoga, Singletona i Musselbrooka, saopštila je Chent i pozvala tamošnje stanovništvo da s mesta počne da poštuje državne mere. A blizu 185.000 dodatnih doza Pfizerove vakcine bit će upućeno u Novi Južni Wales, a nove zalihe dobit će i Queensland. U ove dve države trenutno su na snazi restrikcije i postoji širenje virusa korona. Najveći deo kontingenta od 183.690 doza upućen je u jugozapadni Sidney, koji se trenutno smatra za najveće žarište, a također i za oblast sa najnižom stopom vakcinisanih u celom Novom Južnom Walesu. Trenutno Australija je vakcinisala nešto manje od 20% populacije starije od 16 godina, što je daleko od nivoa u većini zemalja sveta. Queensland je registrovao još 16 osoba pozitivnih na COVID, što je ovaj talas zaraze učinilo do sada najkritičnijim u Queenslandu još od prvog izbijanja virusa na početku epidemije. Glavna zdravstvena zvaničnica Queenslanda Janet Young rekla je da su se 4 inficirane osobe kretale ukupno 5 dana u zajednici od momenta kada su zaražene. Za to vrijeme u Viktoriji je zabeleženo 6 novih slučajeva lokalnog prenošenja zaraze. Jedan od pozitivnih je nastavnik sa Altaqua College-a iz Melbourna, za kojeg postoji mogućnost da se čak 7 dana kreta u zajednici otkad se zarazio. 3 nova slučaja za sada nisu povezana ni sa jednim lancem širenja zaraze. Ministar zdravlja Viktorije Martin Foley objavio je da je nepoznati izvor zaraze i kod fudbalera nižerazrednog kluba Newport, koji je prošle subote s virusom igrao na utakmici protiv West Footscray-a. Australijska firma za proizvodnju hrane SPC postaće prva kompanija u državi koja će uvesti obaveznu vakcinaciju za sve zaposlene. Radnici SPC-a će morati da prime obe doze do kraja novembra kako bi mogli da uđu u službene i proizvodne prostorije ovog preduzeća. Također SPC će zahtevati da svi posetioci njihovih kancelarija i postrojenja također budu vakcinisani protiv COVID-a. Predsjednik ove kompanije, Hussein Rifai, izjavio je da se pokazalo da stalna zaključavanja nisu održiva, te da je vakcinacija jedini put izlaska iz ove situacije. Firma za proizvodnju hrane i sokova SPC smeštena je u Viktoriji, u Melbourneu i Shepartonu. Istovremeno u američkom gradu Njujorku objavljeno je da će dokaz o vakcinaciji biti uslov za ulazak u restorane, pozorišta, na sportske događaje, kao i za vežbanje u teretanama. Njujork je tako postao prvi veliki američki grad koji je uveo ovakve mere, koje će početi da stupaju na snagu krajem avgusta i početkom septembra. Trenutno je u Njujorku vakcinisano oko 66% odrasle populacije. Godišnjica progona Srba iz Hrvatske u oružanoj akciji Oluja obeležena je u sredu parastosom i polaganjem venaca i cveća na spomenik poginulima u Beogradu. Centralna komemoracija održana je u zemunskom naselju Busije, u kojem uglavnom žive izbjeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, javlja N1. Tom skupu prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi visoki državni zvaničnici. Nešto ranije u crkvi Svetog Marka u Beogradu, udruženja Koordinacija i Zavičaj organizovala su parastos za poginule Srbe, a nakon parastosa položen je venac na spomenik u Tašmajdanskom parku. Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja trajala je od 4. do 8. avgusta 1995. godine. IFOR je u svom izveštaju izneo da je najmanje 200.000 Srba proterano iz Hrvatske, a u izveštaju UNHCR-a se kaže da je do 250.000 Srba proterano iz Hrvatske tokom samo 4 dana, a da je nestalo ili ubijeno gotovo 2.000 ljudi srpske nacionalnosti. Dok se u Hrvatskoj Oluja slavi kao dan pobede i domovinske zahvalnosti, u Srbiji se ovaj datum obeležava kao dan sećanja na stradale i prognane. Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac podsjetio je da su sudovi u Hrvatskoj za zločine u toj akciji pravosnažno osudili samo jednu osobu, i to Albanca, dok je u Bosni i Hercegovini osuđen jedan pripadnik 5. korpusa armije BiH za ratni zločin na četvoricom pripadnika srpske vojske. Veritas podsjeća da se za zločine nad Srbima u Oluji sudilo i trojci hrvatskih generala pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Kako se navodi, dvojica od trojice optuženih generala osuđeni su zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, čija je zajednička svrha bilo trajno uklanjanje srpskih civila iz Krajine silom ili pretnjom silom. Oni su osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora, ali je žalbeno veće poništilo prvostepenu presudu i oslobodilo optužene generale po svim tačkama optužbe, podsjetio je Veritas. Opširnije o ovoj temi govorit ćemo kasnije u programu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Kao i sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović, predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem i predsjednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem. Između ostalog, razgovarali su i o situaciji u regionu posle stupanja na snagu zakona o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, što je bio posljednji potez sada već bivšeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka. I dok Dodik ne prihvata ni novog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita i ne priznaje mu legitimitet, Vučić veruje da Šmit, sa kojim, kako kaže, ima veoma korektne lične odnose, neće kao Incko donositi nedemokratska rješenja, prenosi N1.
Oktroisane i nametnute odluke nikada nisu dobre, već da odluke moraju da budu donete u skladu sa interesima i saglasjem tri naroda u Bosni i Hercegovini, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog, i da je to suština i duh Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne nametanje rešenja i ne nametanje odluka.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručuje posle sastanka u Vili Miru u Beogradu da je za sva tri naroda najbolje rešenje da se u miru raziđu i osamostale, javlja N1.
Sve ono što su visoki predstavnici radili je dovelo do toga da je podjela u Bosni i Hercegovini daleko veća i da je podjela trajna i nepovratno upućena na razlaz Bosne i Hercegovine. Ja vjerujem da je bolje da u miru to učinimo i da se konstituišemo tamo kao posebne države i da u miru gradimo kroz međunarodne odnose kao države svoje odnose. To će daleko biti sigurnije za ovaj prostor Balkana nego što imamo sada tamo.
Novinar federalne televizije BiH pitao je srpskog člana predsjedništva da li očekuje apsolutnu i bezrezervnu podršku Srbije i za odluku o samostalnosti Republike Srpske. Međutim, kako prenosi N1, na to pitanje odgovorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Biću vrlo jasan i precizan da ne stavljate moje reči u usta Dodiku ili Dodikove reči meni u usta. Republika Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i teritorijalni integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Time ste dobili jasan i nedvosmislen odgovor.
Za to vreme nemački političar Christian Schmidt, koji je preuzeo dužnost visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, najavio je u intervju za bosanski servis Glasa Amerike sprovođenje reformi koje bi zemlji omogućile članstvo u Evropskoj uniji. On je rekao da je politička klima u BiH uzavrela i da u takvom okruženju nije moguće donositi razumne odluke. Na pitanje Glasa Amerike da prokomentariše odluku svog prethodnika Valentina Incka o donošenju zakona o zabrani negiranja genocida, Schmidt kaže da su članovi koji su sadržani u tom zakonu deo 14 uslova vezanih za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Wenn ich mich recht entsinne, sind in den 14 Grundsätzen für die beiden.
Mene ne iznenađuje sam zakon, već zapravo cijela diskusija koja se razvila oko toga, jer niko nema pravo zapravo, kako se insinuira, da odgovornost pripisuje Republici Srpskoj, ovdje govorimo o individualnim djelima koje su počinjena i ona se moraju također procesuirati individualno.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i poslanik pokreta socijalista Đorđe Komlenski predali su juče u Republičkom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina. Krivična prijava je, kako su rekli, predata zbog navoda u medijima koji državni vrh dovode u vezu sa organizovanim kriminalom. Vučević je novinarima ispred tužilaštva rekao da u krivičnoj prijavi traže od tužilaštva da proceni da li je nadležno za ovaj slučaj i ko je nadležan, te da utvrdi sve činjenice i da javnost Srbije dobije odgovor, odnosno istinu, prenosi Radio Televizija Vojvodine.
Bez ove krivične prijave, odnosno bez iniciranja postupka u skladu sa zakonom, sve se svodi na moguća špekulacija, različitih tumačenja, tvrdnji ili onog što naš advokat naziva MKP-a ili medijskog krivičnog postupka.
Upitan da li on ima saznanja da postoji veza između Vučića i Vulina sa organizovanim kriminalom, Vučević kaže da je, kao i svi drugi građani, upoznat jedino iz medija koji su prethodnih dana to plasirali kao apsolutnu istinu. Ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski iznenada je preminuo u 71. godini, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Lazanski je bio pisac, novinar i vojno-politički komentator. Napisao je 7 knjiga i autor je 10 televizijskih serijala. Izveštavao iz ratova u Afganistanu, Bejrutu, Čečeniji, Zairu, Libanu, iz iračko-iranskog sukoba, tokom operacije Pustinska oluja, kao i za vreme rata u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Kosovu i Metohiji i Libiji. Imenovan je za ambasadora Srbije u Moskvi u julu 2019. Kako se navodi u saopštenju iz ministarstva, komemoracija i datum sahrane bit će saopšteni naknadno. Na tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 74 američka centa, 62 euro centa, 53 britanska penija i 73 srpska dinara i 40 para. Rvač Zurab Datunašvili osvojio je bronzanu medalju za Srbiju na olimpijskim igrama u Tokiju. On je u borbi za treće mesto ubedljivo savladao Hrvata Huklika i doneo ukupno 600 odličije za srpski olimpijski tim. U polufinale su se plasirale i ženska reprezentacija u odbojci i košarci, kao i muška selekcija u vaterpolu. Jutro su finale svojih disciplina nisu uspeli da se plasiraju kajakaši Strahinja Stefanović i Milica Novaković. Opširnije o dešavanjima na olimpijskim igrama odmah posle pregleda vesti. A od ostalih sportskih vesti izdvajamo dve informacije iz košarkaške NBA lige. Srpski reprezentativac Nemanja Bjelica potpisao je jednogodišnji ugovor sa Golden State Warriorsima. Tako je stavljena tačka na spekulacije da bi Bjelica ove sezone mogao da se vrati u Srbiju i opet obuče dres Crvene zvezde. Bjelica je prošlu sezonu proveo u redovima Miami Heata. S druge strane, Golden State je otpustio mladog srpskog košarkaša Alena Smajlagića. Saradnja je trajala 2 godine, a Smajlagić je za to vreme igrao na samo 29 utakmica. Kako prenose srpski mediji, talentovani krilni centar mogao bi da nastavi karijeru u rodnom Beogradu u redovima Partizana. Evo i vremenske prognoze za petak, 6. avgust. U Sidneju sunčano uz maksimalnu temperaturu od 20 stepeni. U Melbourneu moguća povremena kiša i najviše 15, dok se za Canberra u petak najavljuje uglavnom sunčan dan i također maksimalnih 15 stepeni. Sutra u Adelaidu povremeni pljuskovi, temperatura do 15, na Tasmaniji oblačno i 14, dok se za Perth predviđa sunčan dan i maksimalnih 22. U Brisbaneu sutra uglavnom sunčano i 21, a u Darwinu prolazna oblačnost i najviše 32 stepena. U Srbiji se danas očekuje još jedan sunčan dan, ali uz mogućnost pljuskova sa grmljavinom u popodnevnim satima. Temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.